Далі новини.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ганна Соус. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. У суды Менску накіравана больш як 120 пазоваў аб высяленні за вялікія запазычанасці ў кватэрнай плаце. Настаўнікам замежнай мовы, якія скончылі ВНУ з чырвоным дыпломам, прапануюць ісці працаваць у дзіцячыя садкі. Былых беларускіх карупцыянераў працаўладкоўваюць у Расіі. Пра гэта ўсё пазней у нашай праграме, а зараз пра чарговую антыкрызісную пастанову беларускіх уладаў. Каб стымуляваць экспарт беларускіх тавараў, дзяржаўны мытны камітэт скасаваў абмежаванні на іх вываз для фізычных асобаў. Такім чынам, мытня збіраецца далучыцца да разгрузкі складоў, затавараных ва ўмовах эканамічнага крызісу. Але ці дапусцяць сумежныя дзяржавы беларускую прадукцыю на сваю тэрыторыю ў неабмежаванай колькасці? І ці вераць шаўнакі, што можна зарабіць на айчынных таварах? Гэта высвятляў Ігар Карней.
Намеснік старшыні мытнага камітэту Сергей Барысюк адзначыў, цяпер абмежаванні на вываз тавараў з Беларусі будуць скасаваныя. Аднак чыноўнік папярэджвае, што пра далейшы шлях грузу яго ўладальнік ужо мусіць паклапаціцца сам.
Если человек уже что-то вывозит, мы предусматриваем, что он узнал правила ввоза на сопредельную территорию. Естественно, все таможенные формальности сопредельной стороны в этом случае будут выполнены. Другое дело, что ранее мы требовали, чтобы зарегистрировано было в качестве налогоплательщика, оформил соответствующим образом экспортную декларацию. После этого приступал к перемещению товарной партии через границу. В настоящий момент только лишь сопроводительные документы.
Але ці чакаюць беларускія тавары ў іншых краінах? Прыкладам, у мытным дэпартаменце пры Міністэрстве фінансаў Літвы кажуць, што ўвоз у краіну партыі тавараў для камерцыйных мэтаў абкладаецца досыць адчувальнымі падаткамі.
Если сума тавара будзе да 700 евро, 2,5% пошліна і налог добавочнай стоимасці 19%. Если на большую суму, тогда уже по базе данных тариф конкретный. Не знаю, стоит ли заниматься вашим гражданам, но это уже дело каждого.
Прадпрымальнік Александр Макаяў згадвае, у сярэдзіне 90-х 20-га стагоддзя дробныя бізнэсоўцы актыўна вывозілі айчынную прадукцыю на знешнія рынкі. Аднак дзяржаўныя структуры раўніва паставіліся да абагачэння прыватнікаў за кошт прадпрыемстваў і такую магчымасць скасавалі. Цяпер жа трапіць з прадукцыяй у замежжа складана. Ва ўмовах крызісу ўрады зацікаўленыя ў выстаўленні бар'ераў на шляху імпарту. Паводле Макаева, большая частка гандляроў традыцыйна будзе арыентавацца на Расію, з якой адсутнічае паўнавартасная мяжа. Аднак і расійскае кіраўніцтва зусім не вітае на сваёй тэрыторыі беларускіх канкурэнтаў.
Прадпрымальнікі вывозілі трыкатаж, абутак. Ну потым і квоты былі урэзаны, прадпрымальнікам амаль забаранілі на прадпрыемствах браць прадукцыю беларускую. Попыт быў у Расіі тады. Я лічу гэта рашэнне абсалютна разумным, но трэба было зрабіць ўжо раней. Ці будзе эфект ад гэтага? Ці гэта даст некі пструшок. Крупныя прадпрымальнікі могуць больш рабіць тады. І не толькі з лёгкай прамысловасці, а астатняя беларуская прадукцыя, которая таксама праблема сейчас са збытам. Не факт, што прадпрымальнікі здолеюць прадаць гэта, если есть забарона не браць беларускія тавары.
Прадстаўнік дзяржаўнага мытнага камітэту Сергей Барысюк падкрэсліў, у той час, як на вываз беларускіх тавараў правілы будуць змякчацца, нормы увозу замежнай прадукцыі ў Беларусь будуць рабіць больш жорсткімі, каб абараніць беларускіх вытворцаў.
Ігар Карней з Менску. А я нагадаю, што яшчэ ў чэрвені намеснік старшыні дзяржаўнага мытнага камітэту Сергей Барысюк паведаміў, што норма бязмытнага ўвозу будзе зменшана да 200 еўра пасля завяршэння перыяду адпачынкаў. Паводле яго, мэтазгоднасць памяншэння гэтай нормы з 1000 да 200 еўра пакуль узгадняецца паміж міністэрствамі і ведамствамі. А на тэму антыкрызісных пастановаў, а дакладней адмены пастановы 991 аб выключэнні пасярэднікаў з працэсу рэалізацыі тавараў выказваюцца слухачы свабоды.
Я хочу сказать на конт директивы правительства 991. Это просто Лукашенко попробовал, ну, уничтожить полностью предпринимальников. Но, как показала ему его начальники, что народ не подтримливает его, и предпринимальники могут выйти на площадь. Ну, тогда он спугался и отменил это. Вот так я считаю.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Телефануйте, мы чекаем ваших меркаванняў. А агляд ваших телефонаванняў у нашей программе «Хвилинов праз 20». Вы на хвалях радио «Свобода». Выпускники бюджетных отделений у большини высшейших навучальных установов повинны отпрацовать по размеркаванні 2 года. С одного боку, держава гарантует первое працовное место выпускнику ВНУ, с другого, выпускник повинен, так бы мовить, отпрацовать свою бесплатную адукацию. Звичайно, у жнівні выпускники ВНУ повинны приступить до працы по размеркаванні. Як сёлета працаўладковуюцца молодые педагоги, высветляла Інна Студзінская.
У будучых педагогаў узніклі праблемы яшчэ перад размеркаваннем. Да прыкладу, вясной выпускнікам беларускага аддзялення філіялагічнага факультэту БДУ прапанавалі самім шукаць працоўныя месцы, распавяла Таццяна.
На канчатковым размеркаванні казалася, што месцы яны могуць прапанаваць 3 толькі. Гэта Крупскі район, Светлагорскі район і Свіс пасёлак. А ў нас дзесьці на плыні 70 чалавек. І вось для іх толькі было 3 месцы.
Звичайно, выпускники педагогічних ВНУ не хочуть їхати у Чорнобильську зону. Але сьоліта і там нема вакансій, розповіла загадчиця управління адукації Нараулянського райвиконкому Гомельської області Олена Кирганова.
Тих, що ми заказували, ну, сказали, хто-то вже в декрет, вроді, збирається уходити, хто-то на днівне поступив в вище учебне заведення.
Дефіцит є наставників, ось менавіта у сільській місцевості?
Ні, я би не сказала. Проблем у нас нет. У нас вакансій свободних від початку учебного року. Нет, конечно.
Ну, в принципе, особливых таких проблем, что нема
нет,
кому
такого,
выкладать.
Нет, такого нет.
Министерство адукации разослало у районное управление адукации документ, який дозволяє чиновникам размярковывать молодых специалистов, не звертаючи уваги на специализацию. До прикладу, наставникам замежной мовы, які скончили ВНУ с червоным дипломом, пропонують істи працювати у дитячої садки, розповіла Ірина, яка сьолета скончила отделение ангельской мовы филфаку БДУ.
Власне, меньше хто порупився, той застався, хто не змог знайти собі праці. Було пропоновано некілька школ, а так, збільшого, дитячі садки. І це називалося розміркуватися по педагогічній спеціальності. Вельми шмат людей буде працювати у дитячих садках.
Супрацовниця відділу кадрів одного зі столичних районних управлінь адукації підтвердила, що молодим наставникам пропоновують менавіта працю у дитячих садках.
Я не понимаю, в чем смысл претензий. Школы Минские все переполнены, и преподаватели иностранного языка не нужны. Так почему бы девушкам, которые закончили вуз, не пойти работать в детский сад, куда мы их и отправляем? Сейчас вы прекрасно знаете, какое положение на рынке труда. Так чем ходить безработным, они будут работать в саду. Пускай там дети поменьше, но это же все равно же дети, это их же специальность.
Чиновниця управління адукації спослалася на декрет президента номер 15 від 17 липня 2008 року об особних питаннях агульної середньої адукації і адмислове указання Міністерства адукації.
Інна Студзінская з Мінску. А я нагадаю, што ўзімку 2007 году агульнабеларускі розгалас набыла гісторыя са звальнення маладой настаўніцы Інны Кебікавай з Клецкага району. Яна брала ўдзел у пратэстах на Кастрычніцкай плошчы ў Мінску весну 2006 году, гаварыла па-беларуску, насіла бел-чырвона-белую значку на сумцы. Яе незаконна абвінавацілі ў прагулі, звольнілі з працы, і паколькі яна працавала ў Клецку па размеркаванні, запатрабавалі сплаціць Мінскаму педагагічнаму універсітэту каля 14 мільйонаў рублёў, якія былі выдаткаваны на яе навучанне. Інна звярнулася ў раённы суд і выйграла яго. Тады адміністрацыя Грыцэвіцкай сярэдняй школы і аддзел адукацыі Клецкага райвыканкаму аспрэчылі рашэнне ў абласным судзе, і там працэс таксама прайгралі. Інна Кебікава была адноўлена на працы. Пры якіх умовах вы пагадзіліся паехаць працаваць у Чарнобыльскую зону? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
В принципе, можно ехать. Работать в Чернобыльской зоне, поскольку уже прошло столько лет, я думаю, что не будет такой радиации, как было ранее. Жилье главное, чтобы дали. И деньги зарабатывались те, за которые можно было прожить с семьей.
Ни при каких. Я как бы не хочу работать там. Я не буду там работать по-любому.
Ну, знаете, у меня детей еще нету, поэтому я думаю, что ни при каких бы не согласился. Пока без детей.
Ну, это же заграничные районы. Лепи ехать туда, где частей. Ну, я решу, что треба иметь некую доплату за те умовы, у яких придется працавать. Коли б давали квартиру некую, потом, коли б была добрая зарплата, ось про яких умовы.
Я считаю, что мы живем в такой же Чернобыльской зоне, как и Наровля, и Брагин, и все остальное. Поэтому разницы особо я не вижу.
Чернобыльскую зону не поедем ни при каких обстоятельствах.
Ну, потому что загрязненная зона. Зачем?
Ну, во-первых, это будет отражаться на моем здоровье, как я туда поеду.
Нет, туда не хочу, потому что у меня здесь семья, здесь свои родные. Я учусь, я работаю в Омеле более, думаю, перспективно, чем в Брагине. Лучше за границей когда-нибудь.
Мне кажется, должна быть зарплата соответствующая и, скорее всего, отпуск увеличенный, конечно. Все-таки это загрязненная зона, ведь сейчас же нас, насколько я знаю, сняли, и отпуск стал на неделю меньше.
Даже не стоит туда ехать ни за какие деньги, ну, потому что как бы хотелось бы иметь семью и планировать ребенка.
Хиба Гомель не чернобыльская зона? Мы тут достаточно пленно працуем. На ниве эдукации. Менять на горшее не вельми доброе, не потребно.
Если бы я был уверен, что там чисто, во-первых, вся эта радиация ушла, еще бы 10 раз подумал, прежде чем ехать.
В Чернобыльскую бы не поехал.
Я думаю, что это, конечно, залог безопасности здоровья, то есть, чтобы у меня были какие-то условия такие, чтобы я знала, что моему здоровью ничего не угрожает. То есть предпринимались какие-то меры по защите здоровья. Конечно же, материальная помощь огромная, материальные средства, потому что здоровье самое важное, и для поддержания нужны большие деньги.
Это было пытание на улицах Гомеля. А вы можете взять удел о пытании на нашем сайте свобода.орг. Калі б вы только что скончили ВНУ, ти поехали б вы працаваць поводле размеркавання у Чарнобыльскую зону. На гэты момент отказы размеркавались наступным чынам. Так, за добрые грошы 5%, ни за якія грошы 90%. Нават не ведаю, что отказаць. 5%. Берыце удзел у апытаннях на сайте Свободы. А что до заробкаў, то поводле статыстычнага агентства Еўрастат, самый высокий минимальный заробак теперь у Люксембургу. 1642 евро. А у Беларуси месячный минимальный заробок от 1 студеня этого года 229 700 рублей. Это каля 57 евро. Вы на хвалях Радио Свобода, а зараз про шарговый маршрут подорожья Свободы.
Год тому у областной сухотной лекарни, что у гарпоселка Богушевск, 100 человек распочали голодовку. Пациенты были незадовольны умовами знаходжения да и обыходжения медперсоналу. На 320 местов лежало 500 хворых. На усих мелася одна ванная и один душ. При нешимной еже у палатах бегали пацуки с прусаками. Якая ж ситуация теперь? Мое подорожье у гарпоселок Богушевск, что на Сенинщине.
Подорожье Виталя Семашки у нашем эфире «Хвилина у праз 20». Вы на хвалях Радио Свободы, и я нагадаю вам основные подеи дня. Каб стымуляваць экспорт беларускіх тавараў, дзяржаўны мытны камітэт скасаваў абмежаванне на іх вываз для фізычных асобаў. У Менску сёлета амаль 3000 жыхароў маюць вялікую запазычанасць па кватэрнай плаце. У суды сталіцы дзяржпрадпрыемства гарадской жыллёва-камунальнай гаспадаркі ўжо накіравала больш як 120 пазоваў аб высяленні. Аналагічная сітуацыя і ў рэгіёнах. Выпускнікі вышэйшых навучальных установаў сутыкаюцца з праблемамі пры размеркаванні, для многіх з іх няма вакансій. Выпускнікі бюджэтных аддзяленняў павінны адпрацаваць па размеркаванні 2 гады. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла і экс-спікер беларускага парламенту Станіслаў Шушкевіч звярнуліся да прэзідэнта ЗША Барака Абамы з адкрытым лістом. Яны заклікаюць ЗША праявіць мудрасць і мужнасць у адносінах з Беларусю. У Мін'юст пададзеныя дакументы на рэгістрацыю Бюро міжнароднай арганізацыі правоў чалавека і захавання законнасці, галоўны офіс якой знаходзіцца ў Вашынгтоне. Кожны 10-ты жыхар Беларусі ўжо ведае пра антыкрызісную платформу аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі. Такая лічба са спасылкай на апытанне службы Гэлапа прагучала на сённяшнім паседжанні Нацыянальнага камітэту ценевого апазацыйнага ўраду Беларусі. Працягваем праграму. Як склаліся лёсы фігурантаў гучных справаў аб карупцыі ў Беларусі? Дзе зараз былыя вядомыя гаспадарнікі Міхаіл Лявонаў, Віктар Рахманько, Галіна Жураўкова, Геннадзь Часнавіцкі? Гэта высвятляў Алег Груздзіловіч.
Былы дырэктар МТЗ Міхаіл Лявонаў, адзіны з экс-кіраўнікоў буйных прадпрыемстваў, хто адбывае пакаранне, як кажуць, ад званка да званка. Міхаіл Лявонаў быў асуджаны за крадзеж некалькіх соцень тысяч даляраў на 10 гадоў, з якіх 2 яму скасавалі паводле амністыі. Былы гендырэктар МТЗ ўжо сядзеў 7,5 гадоў і ўжо мог бы выйсці на волю, калі б кампенсаваў прызначаныя судом страты. Але спадар Лявонаў вінаватым сябе гэтак і не прызнаў і плаціць грошы не пажадаў. Таксама Лявонаў адмовіўся падаваць на імя Лукашэнкі прашэнне памілаванні. Сядзець мужа яшчэ да канца году паведаміла свабодзе жонка вязня Алена Лявонова. Увесну ў менскай калоніі, дзе адбывае пакаранне, былы дырэктар МТЗ ліквідавалі ўсю вытворчасць, у тым ліку і ўчастак зборкі кабінаў для трактараў, якім ён кіраваў. Каб не сядзець зусім без справы, Міхаіл Лявонаў запісаўся на курсы тлумачыць жонка вязня.
Там пашоў на вучобу. Его когда-то абвінялі, што он вялікі быў
спец работы на компьютере, он понятия не имел. И так вот пошел на курсы, там у них есть. Ну, чем-то же надо заниматься. Человек не может, когда он всю жизнь добросовестно работает, он не может плохо работать нигде.
Когда Михаила Леонова арестовали у техника, який шел на Москву, и он сказал, что ехал лечиться от тяжкого захворывания спины. Пытаюсь у Алины Григоровны, как почувается ее муж теперь, про 7 годов зневоления.
Лучше не стало. Единственное, что, конечно, какие-то проводят лечебные процедуры. Ну, оборудование там есть, есть и УВЧ, и таблетки обезболивающие. Но не могу сказать, как у него. Он тоже не хочет травмировать наши души, рассказывать.
Былый начальник белорусской чыгунки Виктор Рахманько отримал заслужбовое злоуживание 1 год и 9 месяцев, але у колонию не потрапил. Ему за терен покарання залечили некалькі месяцев следчага изолятору и хатні арешт до суду. По звестках, уже некалькі годов Виктор Рахманько працуе у России. Злочинное минулое у Беларуси не перешкаджая спадру Рахманько узначальвать у Газпраме управление транспорту. Там же у России нашла себе працу и была керовница справ президента Галина Журавкова, осужденная на 4 года за крадеж 2 миллионов доляров, але помилованная особистым указом Александра Лукашенко одразу после суду. По воле одних крыницев, спадарение Журавкова уладковалось у керовницы справ президента России, небыто про допомогу Павла Бородина, держсекретаря Союзной державы России и Беларуси. Другие крыницы называют у якости места працы Журавковой той же «Газпрам». Але пэўнасці у лёсе Галіны Журавковай няма, кажа журналіст Алесь Сівы, якому адзінаму ўдалося ўзяць інтэрв'ю ў былой высокапастаўленай чыноўніцы пасля суду над ёй.
Была інфармацыя, што недзе на Украіне, пасля сказалі, што ў Газпраме. Пасля я сама інфармацыю меў такую, што ў Газпраме, але там у Газпраме не пацвердзілі гэтую інфармацыю. Адным словам, дзейна там невядома.
Паводле крыніцы ў Нафтане, былы дырэктар аб'яднання Канстантин Часнавіцкі, асуджаны на 4 гады за крадзеж амаль мільёна даляраў у 2006 годзе, ўжо выйшаў на волю і таксама з'ехаў працаваць у Расію.
Олег Грузделович з Менску. Выступаючи у четвер на нараді о питаннях діяльності органів прокуратури, Олександр Лукашенко загадав зменшити рецидивну злочинність у країні і звернув увагу на рост крадежів про зловживання службовим становищем. А щодо нових кримінальних справ, то більш за 100 обвинувачених проходять тепер по кримінальній справі об махінаціях зі страхуванням автомобіля у Менску. Розслідування цієї справи об страховому махлярстві, по якій арештовано 25 чоловік, серед яких 9 былих супрацовників Держаўтаінспекцыі, завершаецца, перадае Інтэрфакс. І напрыканцы жніўня справа будзе перададзена ў суд. Мы на хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. Кожны дзясяты жыхар Беларусі ўжо ведае пра антыкрызісную платформу аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі. Такая лічба прагучала на сённяшнім паседжанні Нацыянальнага камітэту, гэтак званага ценю апазіцыйнага ўраду Беларусі. Сябры камітэту лічыць, што знаёмства грамадства з праграмай, якую прапануе пазіцыя, павінна быць больш шырокім. На паседжанні быў Владзімір Глот.
Паводле апытання, праведзенага ў сярэдзіне ліпеня службай Гэлапа, кожны дзясяты жыхар краіны ведае пра дакумент, падрыхтаваны экспертамі аб'яднаных дэмсілаў. Тэма крызісу самая балючая для беларусаў, цвердзяць сацыёлагі. Толькі 9% апытаных сказалі, што на іхную думку эканамічная сітуацыя ў краіне паляпшаецца. Старшыня Нацкаму Анатоль Лябецька адзначае, амаль 700 тысяч дарослага насельніцтва краіны ведае пра платформу. Ён называе чыннікі гэта.
Па-першае, гэта вельмі цеснае супрацоўніцтва з мас-медыя. Мы ўключылі ў гэту працу ўсе беларускія выданні: і Народная воля, Інтэкспрэс, Брэсцкі кур'ер, Барысаўскія навіны, Свабодныя новасці. Не гаворачы пра інтэрнэт-выданні. Многія з іх рабілі як мінімум там 2, а то 3-4 інфармацыйныя хвалі. Па-другое, гэта актывісты, валанцёры, якія ішлі з газетамі, а таксама з улётками на заводскія прахадныя, на вуліцы гарадоў, кідалі матэрыялы па скрынках.
Сярод самых актыўных распаўсюднікаў антыкрызіснай платформы намеснік старшыні маладых дэмакратаў Александр Сергеенко. Апошнім часам ён раздаваў матэрыялы на МАЗе, у стопцах на філіале Менскага маторнага заводу, на вуліцах Менску. Александр кажа, што людзі вельмі ахвотна цікавяцца такой інфармацыяй.
На заводах працоўныя людзі не заўсёды вельмі цікавяцца гэтымі матэрыяламі, ну, у якіх напісана пра крызіс. Толькі адзінка людзі, якія з офісных такіх супрацоўнікаў, яны могуць не ўзяць гэтую прадукцыю, ці там такіх вось нейкіх, можа быць, ідэалагічных установ. Ну, бачна па іхній вопратке. Такі апошні наш, ну, калі я быў поход на проходную мазу, это до меня подошел один человек, сказал, что отрымливал до кризиса 1 600 000, зараз отрымливает 800 000, сам оскардился.
Александр Сергеенко и его товарищи рыхтуются до любых размов. Яны были навученцами специальных семинаров, которые уже прошли у Менской области. А как раз сегодня первый такой семинар проходит для активистов Гомельской области. У Национальном комитете эту справу координует экономист Лев Марголин. И он говорит свободе про основное, что повинен ведать распаусюдник антикризисной платформы.
Чому наш урад лечит, что это кризис не белорусский, а международный? Чому мы лечим, что это кризис миновито наш, родный белорусский? Чому урад не мая ниякой антикризисной программы, а мы ее пропановываем? И какие ее основные накеронки?
Сказаў эканаміст Лео Марголін, а з ім гутарыў Владзімір Глот. На тое, што кожны дзясяты жыхар Беларусі ўжо ведае пра антыкрызісную платформу аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі, адгукаюцца і наведнікі нашага сайту свабода.орг. Наведнік, які назваўся Сумняватар, піша: «Каб жа хоць 5% ведала, што такое АДС». Вы таксама можаце пакінуць сваё меркаванне на гэтую тэму праз наш сайт свабода.орг. А зараз пра адну з нашых вечаровых передачу.
Беларуская Народная Республика. Державное утворение на территории сучасной Беларуси повстало в 1918 году. Незалежинская политическая элита называя БНР полновартостной державой. Советские и сучасные официальные историки тримаются негативных митов. БНР – марионеточная держава, ти БНР – держава на паперы.
Все и смерть митов. У цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Передача Вячеслава Ракицкого у нашем эфире «Хвилина у праз 20». А зараз звонки на свободу. Адмена урадавай пастановы нумар 991, праца прамысловых прадпрыемстваў на склад, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях слухачоў «Свабоды». Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Урад Беларусі на даручэнне Александра Лукашэнкі адмяніў пастанову нумар 991 аб вывядзенні пасярэднікаў з працэсу рэалізацыі юрыдычнымі асобамі айчынных і імпартных тавараў на тэрыторыі Беларусі. Слухачы «Свабоды» працягваюць выказвацца на гэтую тэму.
Я хочу сказать на конт директивы правительства 991. Это просто Лукашенко попробовал, уничтожить полностью предпринимальников. Но, как показало ему его начальники, что народ не подтримливает его, и предпринимальники могут выйти на площадь. Тогда он спугался и отменил это. Вот так я считаю.
Странно слушать ваших аналитиков, которые предсказывают чуть ли не отставку правительства за некомпетентность при подготовке постановления номер 9091 об ликвидации посредников. Ведь это один из актов одного и того же спектакля, когда, например, плохой парламент отменяет все льготы, а хороший президент часть из них возвращает. А здесь плохое правительство принимает плохое постановление, а добрый президент отменяет. Думаю, что ваши аналитики в этом не хуже меня разбираются, но почему-то сами участвуют в этом спектакле.
Выказывание комментует политолог Александр Класковский.
Сапраўды, урад не надто самостойный, мягко кажучи, и по великим рахунку вызначается политика, у тым ліку экономичная, на самом версе. Тому только вот отрымливаючи там на версии периодично всялякие разносы, урад починает дейничать іншим разом так вот лихоманково, суторгово и такой вот неудалый приклад гэта постанова. И яе скасование, это, ведаете, коли разобраться, хоть сапраўды тут кіраўнік дзяржавы выглядае такім мудрым і добрым царом, але насамрэч гэта як у тым анекдоце, вось купі казу, прадай казу. І самае галоўнае, што хаця запэўніваюць афіцыйныя крыніцы, што зараз бізнес беларускі можа уздыхнуць з палёгкай, я думаю, што няма ні ў кога упэўненасці, што заўтра, незалежна ад таго, хто будзе на чале ўраду, не наламаюць зноў дроў, таму што загана ў самой адміністрацыйнай сістэме.
У наступным тэлефанаванні слухач паведамляе, як выконваецца патрабаванне кіраўніка Беларусі да ўраду краіны пра неабходнасць рэалізацыі назапашанай прадукцыі.
Привет, вітання з слухачем Свободи. Хочу розказати, як у нас вирішається проблема складських запасів реалізації готової продукції. Прийшов в нашу установу загад зверху з Мінську набити срочно автомобіль МАЗ. І хоч грошей немає навіть на зарплату, автомобіль набили. І, по-перше, стоїть мертвим грузом. Єдине, на що він згодився, що взяли у залог банк, щоб дали кредит на зарплату. По-друге, ледь доїхав пару сотень кілометрів. Сплошний брак, пришлося одразу його відправляти у ремонт. І третє, оказується, ще пришлося заплатити більше, ніж 3 мільйони налог. Є такі в Білорусі. Налог на приобретення транспортних средств називається. Страна дураков. За те, що ти розгружаєш склади, ще й налог беруть. Ясно, що з таким руководством, яке, образно говоря, тільки і вміють, що ділити, де віднімати. Нічого путно у нас не вийде. В лучшем случае будем жить чуть лучше, чем на Кубе или в Северной Корее, и только из-за того, что проходят газовые нефтяные трубы през Беларусь. Дякую за увагу.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомленняў плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишите. Дзяліцеся новинами, выказывайте своє ставлення до падзеяў у Беларусі і свете. Ми так само чакаем водгукаў на працу «Радуя Свабода».
Гэта былі званкі на «Свабоду». Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Бакунчык. Телефон аўтаадказніку Мінску працуе і ў гэты момант мы чакаем вашых тэлефанаванняў. Адразу пасля выпуску навіны ў нашай праграме «Падарожжа Віталя Сімашкі» ў Багушэўск.
Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.